Hallo, hallo, hallo. Her, her, her er Danmark. Her er Danmark. Vi sender fra en station i Københavns Frihavn, bølgelængde 403 meter. Ja, sådan her skulle et bånd have lyttet, som vi meget gerne skulle hente langt op fra kælderen her i Dødstjernen Danmarks Radio, ude, langt ude på det sumpede og regnomsuste Amager denne fredag morgen den 6. december. Og det bånd, vi gerne ville have spillet for jer her i begyndelsen af Klog på Sprog, det er noget, som er lavet af, jeg må nærmest kalde det en slags konkurrerende radiokanal engang i 1922, altså før der overhovedet var noget, der hed Statsradiofonien. Og det interessante ved det bånd, det er, at det siger noget om forskelle på udtaler af dansk. For det er, hvad det skal handle om i dagens udgave af Klog på Sprog, udtaler af dansk, og hvordan det langsomt sådan er gået over stag i løbet af de sidste 100 og muligvis flere end det år. Du har stillet ind der på DR, hvor vi kigger på sprog, som omgiver os, og vi forsøger at lure, hvilke hemmeligheder vi kan lokke ud af sproget. Og for knap 14 dage siden udkom den første trykte udtaleordbog i dette årtusind, lad os bare slå et stort brød op. Sidste danske udtaleordbog skal vi helt tilbage til 1991 for at finde. Og så sjældent en begivenhed i sprogforskningens verden kaster vi os jo over her i Klog på Sprog med glubende appetit, og jeg har inviteret hele tre forskellige sprogforskere i studiet til at lukke mig og jer lyttere ind i den her forunderlige verden. Den første er manden, som gennem mange år har samlet alt grundmateriale til dansk udtaleordbog. Han er fonetiker og forsker i udtale. Velkommen til dig, Ruben Schachtenhaufen.
Tusind tak.
Ruben, du har jo i mange år haft din egen udtaleordbog på nettet med over 390.000 danske opslag, og disse opslag selvfølgelig skrevet med lydskrift, enkelt af dem også med lydeksempler, hvor man kan klikke og høre, hvordan det lyder. Altså, hvad betyder det for dig, at der nu foreligger en helt ny dansk udtaleordbog i en trykt udgave?
Jamen, det betyder selvfølgelig utrolig meget. Det er en gammel, gammel drøm, da jeg startede med at studere sprogvidenskab for 25 år siden.
Okay.
Så var en af de første bøger, jeg fik øje på, det var den gamle udtaleordbog der fra 1991. Ja. Og jeg synes, det var et fantastisk værk at bladre rundt i. Og jeg havde med det samme en drøm om selv at lave min egen udtaleordbog en gang ude i fremtiden. Og det er jeg selvfølgelig utrolig glad for, at det endelig er lykkedes.
Okay. Udtaleordbogen er udgivet af Selskabet til Bevarelse og Udvikling af det Danske Sprog, og det er det selskab, som kalder sig Modersmålsselskabet. Det er her i programmet repræsenteret af lingvist og ordbogsforfatter Michael Bak Ibsen. Også velkommen til dig, Michael.
Tak.
Michael, altså jeg kan jo se i jeres ordbog, at I har fået hjælp fra hele tre fonde, altså Augustinusfonden, Lemvig Müllerfonden og Toyotafonden. Hvordan lød dit pitch til de fonde for at overtale dem til, at den her bog skulle eksistere i verden?
Jamen, jeg har ridset simpelthen situationen op, at hvis man skal lære dansk og ikke har nogen forudsætninger for at kunne dansk i forvejen, så har man ikke nogen steder at slå tidssvarende dansk udtale op.
Okay.
Så det er den primære målgruppe. Og dernæst er selvfølgelig sprogforskning i fremtiden. Hvis ikke vi har et øjebliksbillede af, hvordan tal dansk lyder i 2024, så kan vi om 25 år have svært ved at forske i, hvordan udtalen har forandret sig sidenhen, og hvorfor.
Så det er sådan set et forsøg på at tage det danske, som vi går og taler med hinanden i øjeblikket, og simpelthen fastfryse det i akryl, eller lidt som at fange, hvad skal man sige, altså fange en myg i et stykke rav, eller noget i den retning?
Ja, lige præcis. En meget god analogi, det er jo, at for 25 år siden, der fik man tænkt på CD-ROM. Hvis man har tingene på CD-ROM, så er der ikke ret mange, der er i stand til at åbne det i dag.
Man er på herrens mark.
Mens Jellingestenen, som er 1000 år gammel, den kan vi nemt læse. Så, ja. Og det kan en trygt bog simpelthen.
Jellingestenen kan vi stadig bladre i. Godt med det. Kirsten Appel, altså, du er jo min sidste gæst her i dag, og du er fra det Danske Sprog- og Litteraturselskab, og du er her især for at besvare de spørgsmål, som lytterne har sendt til os. Velkommen til dig, Kirsten.
Tak skal du have.
Kirsten, altså tidsrejser, kan jeg fortælle dig, er blevet gevaldigt populære her i december, drevet af DR's julekalender af samme navn. Og hvis jeg nu tog på en tidsrejse tilbage til den sidste udtaleordbog om dansk, som foreligger på tryk, altså som vi har nævnt her fra 1991, hvad vil jeg hæfte mig ved dansk udtale, som har ændret sig i de mellemliggende 30 år?
Altså, der er nok at tage fat på, vil jeg sige. Altså, hvis man slår op i den store danske udtaleordbog fra 91, så vil man for eksempel falde over en distinkt udtale af ordet spark, som hedder spark.
Spark.
No. Med det her konsonantiske R før.
Altså, man trækker faktisk lidt på R'et i spark. Spark.
Ja, det bliver sådan en ustemt variant af R, ikke? Som kommer før ja, det skrevne K.
Det. Hvad vil det sige, at det er en ustemt variant af R? Altså, kan du sige et ustemt R? Altså, jeg ved faktisk ikke, hvad det betyder.
Altså, det er forskellen på, om stemmelæberne svinger imens eller ikke.
Og hvordan det lyder den forskel?
Altså, hvis du siger rød, så er der stemthed. Men hvis du siger spark, så er der slukket for stemthed.
Så det lyder som om, at det er en forskel, som for mig kunne betegnes som noget luftighed?
Det kan man godt sige, ja.
Altså, at luften bare flyder forbi stemmelæberne uden at aktivere. Altså, både Ruben og Iben og Michael står og nikker voldsomt. Er det også sådan, I beskriver forskellen mellem et stemt og et ustemt R for jeres studerende?
Ja, lige præcis. Det er simpelthen et spørgsmål om stemmebåndene vibrerer eller ej.
Om de er med.
Hvis man skal tage det i isolation, så et det almindelige R, vi har i rød, så det vil være sådan en rrrr-lyd.
Ja.
Men det, som Kirsten nævner, at der i 1991 var i spark, det ville så være en rrrr-lyd. Så stemt rrrr, ustemt rrrr.
Okay, godt. Og jeg skal jo lige nå at kile ind, at personligt hedder Adrian Hughes. Det er mig, som har været på programmet. I det omfang teknikken ikke er det, kan man sige. Og jeg plejer at sige mit navn, at det er jo Adrian Hughes med A som i abe og Drian som i Brian. Og så er det Hughes, og det plejer mig at stave, siger jeg så, blandt andet fordi der ligger et G på lur inde i midten af det, H-U-G-H-E-S. Og så siger jeg, hvis du vil udtale det, det er der ikke nogen, der slipper godt afsted med, så siger jeg H-J-U-E-Z. H-J-U-E-Z. Er det en okay måde, altså for os, der ikke bruger det internationale fonetiske alfabet, hvad vil du sige til det, Michael Bach-Ibsen?
Ja, det er faktisk et rigtig godt eksempel på, at sættet repræsenterer et stemt S, som vi normalt ikke har i dansk, men som almindeligt i engelsk.
Okay, altså forskellen, så det er derfor, jeg har sagt sæt i alle disse her år.
Så det er forskellen på s og z.
Nå, det er da ikke verdens ubestemt. Dårligste idé, hvis man skal forklare sit navn for folk, som ikke er sådan hjemmevante i engelsk.
Ja. Okay. Jeg er ikke sikker på, at det hjælper så mange, at du siger et sæt, fordi danskere er faktisk ikke så gode til at lave den der forskel på stemt og udstemt.
Nej. Så. Okay, godt. Nu prøver jeg at sætte en jingle på og se, hvad der sker med det. Den var der kunne hjælpe med. Der kan man bare se. Miraklerne sidder ikke forbi endnu. Altså, lad os prøve at gå længere ind i, altså, hvorfor det er, at man udgiver sådan en udtaleordbog. Altså, hvem er det, som får den allerstørste fordel af, at den her nu foreligger på tryk, Michael Bach-Ibsen?
Ja, det er dem, der skal lære dansk, og ikke i forvejen har et billede i hovedet af, hvordan vores skrifttegn hænger sammen med vores udtale.
Okay. Nu, de, som hører den her udsendelse i Flow Radio, altså fredag formiddag mellem 11 og 12, de har lige hørt, ud over vores tekniske uheld, et par nyheder i radioavisen. Og vi har lånt et af de telegrammer, som de lige har læst højt her i radioavisen. Det var ikke det om, at den egyptiske diktator har fået elefantorden. Tillykke til ham, vil jeg sige. Det bliver ikke det telegram, I kommer til at læse op her. Hvem er jeg, vil påtage jer at læse et telegram? Det siger Michael Bach-Ibsen. Lad mig høre, hvordan dansk ville lyde, hvis man ikke vidste, at der var nogle regler for udtale af dansk. Hvordan vil dansk lyde, hvis man bare læser op, hvad der rent faktisk står på papiret?
Ja, så læser jeg det op, hvor jeg tildeler hvert bogstav den samme lyd, uanset hvordan det står i et
ja,
ord.
Ja.
Omkring 50% af det kvinder, der som er flygtet fra Ukraine til Danmark, er i arbejde.
Det er jo fuldstændig sort, hvis jeg, og tillykke, du er virkelig god til at læse det op. Jeg er jo simpelthen nødt til at fortælle lytteren, hvad det er, du lige har læst, ikke? Og det vil jo med radioavisens dygtige og let fra bladet læsende stemme være noget i retning af følgende. Omkring 50% af de kvinder, som er flygtet fra Ukraine til Danmark, er i arbejde. Det samme gælder 15% af de kvinder, som er flygtet fra andre lande, viser en undersøgelse fra Rockwool-fonden og så fremdeles. Altså, Kirsten Appel, kan du forklare os, hvordan kan det være, at vi ikke bare udtaler de bogstaver, som står på papiret, men har sådan en eller anden underliggende konvention om, at det er jo det, vi gør lige akkurat her, når vi kommer til, altså for eksempel procent, eller omkring, at der er en særlig måde at udtale O'et i omkring, og der er en særlig måde at udtale NG'et i omkring, og I'et bliver jo også til kring. Hvad er det for et, hvad er kring?
Ja, et A.
Er det et A?
Ja.
Et slags A?
En slags A, ja.
Okay. Hvordan kan det være, at vi ikke læser op, hvad der står på papiret, men derimod har en udtale konvention?
Altså, det hele er jo konventioner, kan man sige. Altså, Michael har jo også udvalgt en eller anden standard, som er det, han er gået efter for hver af de her lyde. Og det er jo også en form for konvention. Og så kommer der, altså ud over den her sådan standard, at vi siger E, det hedder E, og O hedder O, så er der de der ekstra konventioner, altså måske en slags regler for undtagelserne, hvor vi for eksempel i NG får den her N-lyd.
Ja.
Og det er jo fuldstændig altså konsekvent, sådan set, hvis det står til sidst i en stavelse. Så ved man altid, at det her det skal udtales på den her måde.
Okay. Nu vil jeg så prøve at spille det der lille bånd, som vi ville have haft oppe i begyndelsen af vores udsendelse. Det, som jeg sagde, var fra 1922. Nu vil de allermest opmærksomme lyttere kunne høre forskel på, om Adrian L. Hughes ramte intonationen af ham, speakeren fra 1922, som lyder sådan her.
Hallo, hallo, her er Danmark. Vi sender fra en station i Københavns Frihavn, bølgelængde 403 meter. Hallo, hallo, her er Danmark. Vi sender fra en station i Københavns Frihavn, bølgelængde 403 meter. Det er den første danske radioudsendelse, og den vil blive efterfulgt af flere i de kommende dage. I udsendelsen i aften medvirker direktør Holger Hoffmann, der fremsiger prologen, den er formet som en hyldest til Dr. Valdemar Poulsen, Danmarks store foregangsmand på radiotelegrafiens og radiotelefoniens område.
Ja, hvad hæfter I jer ved i udtalen af dansk her fra 1922? Vil du give et bud på det, Ruben Schachtenhausen?
Ja, jeg lægger mærke til, at når nu du snakker om forholdet mellem bogstav og lyd, at vi faktisk i langt højere grad kan høre, hvordan ordene staves her. Der bliver sagt fire med en R-lyd, hvor vi i moderne dansk bare vil sige fire og hundrede. Hvor man nærmest skal høre alle bogstaverne, og i dag siger vi bare 100, hvor der er sket en masse lydbortfald.
Og så, jeg lægger mærke til, at der bliver rullet ret grundigt på æret. Det var muligvis det stemte ære, som du fortalte om, Kirsten. Var det det? I radioudsendelse. Altså, det er næsten som om, han stammer på radioudsendelse. Altså, tror I, det har været almindeligt at sige radioudsendelse, eller foreligger der også her en overtydelighed, eller hvad?
Det er nok også genren her, at han står i radioen, og det er den første radioudsendelse, og så handler det om at være tydelig. Så det er nok også noget tydeligere, ligesom når du taler i radioen her, så taler du nok også en smule tydeligere, end du gør i det daglige med nogen, du kender rigtig godt.
Hvad siger du, Michael?
Jeg hæfter mig ved, at allerede dengang, for over 100 år siden, der er V'et i blive er blevet svækket til sådan en, det folk vil kalde en W- eller U-agtig lyd, altså hvor i stedet for man har tænderne mod læben, så har man lidt luft mellem læberne
Så det bliver til blive, i stedet for blive.
Lige præcis, ja. Og det ville jeg egentlig ikke have ventet af en så gammel udtale, hvis den skulle forestille at være hyperdistinkt.
Okay, nå. Men har man nogen måde at vide eller undersøge, hvordan almindelige mennesker, som ikke er blevet kringkastet i radioen, hvordan de taler? Altså har man redskaber til at undersøge udtale, for eksempel fra det her år 1922? Hvad vil du svare på det, Kirsten?
Det har vi, ja.
Altså, Hvordan gør man det?
Hvis vi har optagelser fra dengang, så kan vi jo måle på det. Altså, vi kan simpelthen gå ind og se, vi kan måle på længden af lukkelyde, eller vi kan måle på, hvor meget støj der er på de her lukkelyde. Vi kan måle på vokaler, og der er rigtig meget, man faktisk kan måle sig frem til.
Men jeg tænkte også på alle de mange, mange mennesker, som ikke er blevet optaget. Altså i 1922 gik man jo ikke rundt med en smartphone i sin lomme, så der er vel en hel masse menneskers udtale, som ikke er blevet registreret på en, hvad ved jeg, voksrule eller lakplade, eller hvad det nu måtte være fra den tid. Hvad kan man gøre ved dem, som man ikke kan høre, Ruben?
Ja, men en ting er, at man kan prøve at finde de lydoptagelser, der er, men man kan også ty til de fortegnelser, der er, og beskrivelser, der er i sproget. Og der er for eksempel en gammel ordbog, der hedder Ordbog over det danske sprog, og der er faktisk også nogle udtaleangivelser nogle gange, okay, som sigter på udtalen omkring cirka 1900. Det kan man jo så stole på, at de sprogforskere fra dengang, at de har beskrevet det rigtigt. Vi har i virkeligheden ikke så meget andet at gøre, end at stole på at beskrivelserne er præcise nok.
Men altså, man er nødt til at fæstne lid til sine fortidige kolleger?
Ja, lige præcis. Og okay, det er jo derfor netop, at det er en god idé at lave udtaleordbøger med, ja, med nogle årtiers mellemrum.
Jeg elsker jo simpelthen det her med at dykke tilbage i gamle måder at tale på, blandt andet fordi jeg selv ville ønske, at vi alle sammen gjorde det hele tiden. Nu skal jeg lige høre et klip fra 1959. Altså, det er så fra, nu er jeg så i mellemtiden, statsradiofonien opstået i 1925, og her kommer der en udsendelse fra 1959, som sagt.
Hvor fjernt virker ikke radioens barndom nu? Hvor radioen nåede ganske selvfølgeligt og dagligdags? Og hvem tænker mere på, hvilket vidunder det er, at man kan bringe stemmer og musik fra hele verden ind i sin stue, bare ved at trykke på en knap. Og dog er det kun mellem 35 og 40 år siden, man første gang måbede og var forbavset over det under, at man kunne indfange de første spæde tilløb til en radioudsendelse.
Ja, hvad hæfter I ved i udtalen her? Vil du give et bud, Ruben?
Jamen, jeg lægger for eksempel mærke til de her ustemte R'er, som Kirsten nævnte før, at speakeren her siger R og virker, ja, hvor man kan høre R-lyden der.
Bliver det en smule tydeligere af, at den R-lyd er fremdraget? Fordi den er jo faktisk fuldstændig fraværende i vores nuværende sprog.
Jeg ved ikke, om det bliver tydeligere, fordi vi forstår jo godt det moderne sprog, men det bliver måske tydeligere, hvorfor vi staver, som vi gør. Der er tydeligere forhold mellem stavning og udtale i, okay, det her ældre sprog.
Og så siger han også her knap. Altså, det er en anderledes vokal i knap, så vidt jeg kan høre. Hvad siger du til det, Michael? Er det rigtigt hørt, Michael?
Ja, der sker det med A, at det lever et lidt usikkert liv, og det veksler mellem A og A. Hvor i vores nabosprog har de jo konsekvent A som en A-lyd. Så er der ord, der i dansk har haft A oprindeligt, som er blevet til A, og så er der nogle af de ord, hvor de så senere hen er gået tilbage igen. Så det er gået lidt frem og tilbage.
Så det vælter faktisk. Altså det er sådan, det varierer hele tiden, og der er ikke sådan en ensretning på, hvor den vokal er på vej hen.
Nej, og det har også noget af det er blevet set som lavsocialt at have flat A i nogle sammenhænge. Og så senere hen, så har man for eksempel det meget lave A i kræft, som er blevet til kræft hos de unge. Så selvom det faktisk er det lave A, eller det, hvad hedder det, ja, det mørke A, så bliver det set som lavsocialt, fordi det er en anden udtale, end det den ældre generation har brugt af kræft.
Fordi kræft, siger jeg nu meget karikeret tydeligt, kræft som sygdommen har skiftet udtale til kræft, siger folk i dag. Okay, så vil jeg lige spille sidste klip. Det er så fra 1991, altså fra det år, hvor den sidste udtaleordbog var fra, ikke? Og det er Jesper Behrens, som dengang var ung med de unge på P3. Han lød på det tidspunkt sådan her.
Lad mig sige det på den måde. Klokken nærmer sig 10 minutter over 8. Godmorgen, godmorgen, P3. Og her er det Jesper Behrens, der sidder i studiet klar til at faktisk opfylde lytterønsker endnu i 19 minutter. Og det er faktisk en nyskabelse i forbindelse med Godmorgen P3, at vi fortsætter med ønskerne her fra klokken 10 minutter over 8, frem til klokken bliver 8:30. Og sådan er det. Så det er bare med at gribe pen og papir, og så skrive ind til Danmarks Radio. Godmorgen P3, 1999, Frederiksberg C.
Ja, Kirsten Appel, hvad hæfter du dig ved i udtalen her fra 1991?
Altså, jeg vil gerne starte med at kommentere lidt på stilen. Altså, vi er helt klart kommet over i noget mere dagligdags, ikke? Han taler markant mere normalt, om man så må sige. Altså, det er ikke helt så stift. Jeg studser over, at han siger skrive,
ja,
med tydeligt V.
Ja. Det kommer faktisk bag på mig. Ja, det studser jeg også. Ja, også jeg. Det er virkelig mærke skrive. Og så siger han, har I andre bud på, hvad I slår ned på i den her tekst, Ruben og Michael?
Og det var netop også kun skrive, der overraskede. Ja, okay. Og det må være noget med, at han har talt sit helt dagligdagssprog. Det lyder som dem, jeg hørte på gaden for 30 år siden. Men så kommer han lige i tanke om, at han måske har været på et udtalekursus i Danmarks Radio og fået at vide, at du skal tale distinkt og sige skrive, og så får han lige reddet den på målstregen.
Ja. Man skal jo forstå, at man skal skrive, at man ikke bare skal skrive. Men så siger han også Frederiksberg. Altså, jeg synes faktisk, han udtaler æret og G'et i Frederiksberg. Ja. Det ved jeg ikke, om man gør, fordi man er barnefødt på Frederiksberg, eller hvad der sker der. Hvad tror du om det, Ruben?
Ja, men det kunne være, det kommer også bag på mig, det kunne være noget indflydelse fra skriften, og det nogle gange, når man sidder og læser noget op, så ser man jo lige pludselig de bogstaver, der er der, og tænker, jeg må også hellere udtale dem. Mm. Og man tænker måske ikke nødvendigvis over alle de udtaleregler, vi helt automatisk har indført og siger Frederiksberg.
Var der nogen af jer, som bemærkede, at Jesper Behrens jo er, som vi alle ved, fra Herning?
Overhovedet ikke. Nej.
Så han har i den sammenhæng tillagt sig i hvert fald en eller anden form for rigsdansk.
Ja, meget vellykket.
Ja, altså det primære, man går efter, når man hører, hvor folk er fra i landet, det er jo ikke dialektord og sådan noget mere. Det er intonationen.
Kan du give et eksempel på det?
Ja, hvis man er fra Midtjylland, så går man opad på de betonede stavelser. Hvis man er fra København, så går man ned i tone på de betonede stavelser. Og hvis man er fra Nordjylland, så går man også op på de betonede stavelser, men så er det lidt for skudt.
Man bliver simpelthen klogere på sprog i det her program. Det må man bare sige. Altså, jeg kunne godt tænke mig at gå lidt længere ind i selve det her med de redskaber, I har til at analysere og beskrive lydene på dansk. Ikke? En trygt udtalet ordbog skal jo kunne forklare læseren med skrift, hvordan udtalen lyder, og I skriver i jeres forord, kære læser, de sidder nu med årtusindets første danske udtaleordbog på tryk. For at kunne bruge den efter hensigten, bedes de indtrængende læse med til og med afsnittet lydskrift, da nogle symboler har en anden lydværdi, end bogstavet antyder. Jeg tror simpelthen aldrig nogensinde, jeg har siddet med en bog, hvor jeg på den måde er blevet opfordret til indtrængende i kursiv ovenikøbet og læse et bestemt afsnit. Altså, hvorfor er det så vigtigt at få læst det afsnit? Hvad vil du sige til Ruben og Michael står og peger på en anden? Spørg ham.
Jamen, det er selvfølgelig fordi, at hvis man slår op på en tilfældig side i den her ordbog, så vil der være en masse ting, der undrer. Man kan være uheldig at slå op på et ord som bil, og så står det med et P. Og det kan undre en, er det en fejl, at vi har gjort det, eller hvad er tanken bag det?
Ja, og hvad er det så? Er det en fejl?
Nej, det er det ikke.
Nå, okay, nå. I har også læst korrektur. Så hvorfor står bil med P i udtalen?
Det er, fordi vi har valgt at følge det internationale fonetiske alfabet, man kan sige, princippet i det er egentlig at følge de lydværdier for bogstaverne, som gælder i flest mulige sprog. Det var den oprindelige tanke, men det er så blevet mere og mere sådan konventionaliseret med årene. Men der har man vedtaget, at et P, det står for en ustemt, nu taler vi om stemt og ustemt igen, men et P, det står for en ustemt bilabial lukkelyd, hvis vi skal være helt tekniske.
Altså noget, du laver med læberne. Bilabial, det er noget, man bruger med to læber. Labial er noget med læbe, og bi, det er to af dem.
Ja. Lige præcis.
Så bilabial, det er, når man samler læberne midt på munden, så der ikke bliver noget hul igennem.
Lige præcis.
Ingen som helst. Ja. Ba. Ja. Og så hvis man putter mere luft på, så bliver det til pa.
Så bliver det til det, vi kalder for aspireret.
Hvad er forskellen mellem det B og det P?
Ja, når vi siger pil, så har vi den der kraftige luftstrøm på, og det er så det, man kalder for aspiration. Og den forskel er distinktiv i dansk. Det vil sige, at den kan adskille betydningen af to ord. Om vi siger bil eller pil,
det vil ikke være det samme at køre rundt i en pil.
Nej, præcis. Nej. Og det er vigtigt, hvis man vil lære dansk på andre sprog, så er det måske ikke nødvendigvis distinktivt og noget, man lægger mærke til. Og så kan man komme til at gøre det forkert, hvis vi ikke er tydelige med det her.
Okay, og så står der jo, altså når man åbner jeres store flotte ordbog, på indersiden af jeres hardcover, står der en stor forklaring af forskellige, altså hvordan det internationale fonetiske alfabet ser ud. Ikke? Og der skal man jo altså først lige trænge igennem, hvad jeg vil betragtes som et fremmedsprog. Altså, det er det op i mit hoved, ikke? Altså, jeg vil fremover lære som en lydprøve, jeg kan sige, når jeg skal høre, om der er hul igennem til mikrofonen, så vil jeg sige plosiver, affrikater, nasaler, frikativer og approximanter. Ja, det kan du sige. Hvad har jeg lige sagt i radio? Er der nogen, der vil forklare mig, så både jeg og eventuelt lytterne kan forstå det? Hvad siger du, Michael?
Ja, det er jo en underinddeling af bogstaverne. Vi har normalt vokaler og konsonanter, altså vokallyde og konsonantlyde. Hvor konsonanterne, det er dem, hvor der er en eller anden form for obstruktion, og vokalerne, der er der frit lejde, han har sagt. Der kan luftstrømmen passere stemmelæberne og ud, uden at blive afbrudt. Og så er vi underinddelt. De konsonanterne i plosiver, det er dem, hvor der sker en eksplosion. Det er i skriften B, D og G, P, T og K. Og så har vi...
Altså nu siger du eksplosion, altså at hvor man lige pludselig sætter tryk på, og der kommer en flodbølge af luft bag det.
Man
K for eksempel.
Ja, man stopper simpelthen luftstrømmen med et lukke. Ved B og P er det ved læberne, ved D og T er det i ganen, og ved G og K, der er det længere inde ved den bagerste del af ganen.
Okay.
Og så bygger man et lufttryk op. Og når man så lukker luften ud, så kommer der den her eksplosionsstøj. Og det er det, der sker i en plosiv.
Og så var der affrikater.
Ja, det er så dem, hvor der kommer noget ekstra støj med på, når man frigiver luften. Det er for eksempel sådan noget som tjære eller John.
Og affrikatet ligger i T-J'et i John?
Ja.
Okay, så hvad for noget? Er det T'et eller J'et, der er afrikat?
Det er faktisk... I John, der er det en lyd. J. Altså, den er jo så normalt stemt på engelsk, det er den ikke på dansk. Men det er en kombination af en plosiv og sådan noget friktionsstøj.
Okay, og så er der de der... Altså, nasaler bilder jeg mig ind, at jeg muligvis ville kunne forstå, fordi det er nogen, der får en hår om i næsen eller sådan noget. Hvad er det? Hvornår har man nasaler i sproget?
Ja, det har man så, når noget af luften, i stedet for at passere gennem munden, så passerer gennem næsen. En del af luften, eller det meste af luften, passerer gennem næsen, når man siger M eller N eller NG-lyden, altså N.
Så det er en nasal?
Ja.
Fordi det den del af kroppen, man bruger til at udtrykke sig med sprog, det er faktisk ens næse. Så hvis man lukkede ens næse, så ville man ikke kunne sige en redningsmand.
Ja,
præcis. Man ville ikke kunne bruge næsen. Okay, ja, Ruben.
Og pointen med at dele det op i de her plosiver og nasaler og frikativer og approximanter, det er jo også for at sige, at de her lyde, som vi nu kalder nasaler, eller hvad det nu er, de er ikke bare forskellige lyde, men de er også ens på noget, med hensyn til nogle træk. Og så er opdelingen, den følger det internationale fonetiske alfabet.
Og nu kunne jeg godt tænke mig at spille et par klip for jer, for at høre, altså, hvor nøjagtigt man egentlig kan beskrive sprog med jeres internationale fonetiske alfabet. Og jeg forsømmer jo aldrig en lejlighed til at spille et lille klip med hendes majestæt, dronning Margrethe, den anden, den nu abdicerede, som I jo altså kan høre, at hun gør på dette klip.
Jeg har besluttet, at det er nu, der er det rigtige tidspunkt. Den 14. januar 2024, 52 år efter at jeg efterfulgte min elskede far, vil jeg træde tilbage som Danmarks dronning. Jeg overlader tronen til min søn, kronprins Frederik.
Jeg er så glad for, at hun siger kronprins Frederik der til sidst, for der kunne jo sidde en eller anden og være i tvivl om, hvem må hun mente i den sammenhæng. Men altså, kan jeres internationale fonetiske alfabet også fange den intonation, som gør, at vi kan registrere hende som dronning Margrethe med den særlige kombination af sociolekt og kronolekt, altså hendes sociale status og hendes tidsfæstelse, som vi kender fra hendes mund. Hvad vil du sige til det, Ru?
Der vil jeg sige, nej, det kan det nok ikke. Det er ikke det, alfabetet er beregnet til.
Okay.
Der er masser af ting i sproget, som er svært at beskrive med sådan nogle diskrete lydskrifttegn.
Mm-hmm.
Så det alfabetet er indrettet på, det er at fange de lydlige forskelle, der er distinktive eller betydningsadskillende i forskellige sprog. Så målet med at lave en udtaleordbog, det er, eller bruge IPA-lydskrift, eller lydskrift i det hele taget nok, det er ikke at få folk til at lyde som en bestemt person,
mm-hmm.
men at kunne udtale forskel på de ord, der skal udtales forskelligt i et givet sprog.
Men når nu jeg hører dronningen sige, jeg mener, at hun siger Danmarks dronning, altså, at hun har en anden måde at udtale navnet Danmark, stedordet Danmark. Jeg tror, jeg ville... Hvad vil du sige, Kirsten, hvis du skulle omtale det land, vi for tiden bor i?
Ja, det vil nok lyde lidt mere som Danmark,
ja.
Og ikke have det der Danmark.
Og hvad er forskellen mellem dronningens Danmark og dit Danmark og mit Danmark?
Altså, det er mest af alt en forskel i A-kvalitet. Altså,
Og giver den sig et udslag i, hvis man skriver det med det internationale fonetiske alfabet, Michael?
Ja, den vil vi faktisk også skelne, fordi vi har, den er jo distinktiv i dansk. Altså, der er ord, hvor vi har A, og det betyder en ting, og A, og det betyder noget andet.
Kan du give eksempler på det? Altså, ord, hvor det gør en forskel, om man siger A på den ene måde, eller på den anden
hacker,
måde?
Hacker, hakker. Action, hacker, hakker. Så en hacker, eller jeg hakker.
Okay.
Eller action, eller action, sådan nogle ting.
Nå, okay, action, ja. Altså, for det er selvfølgelig noget, man kan købe en anden del af en virksomhed.
Ja, det er præcis. En action.
Hvorimod action er noget, man tager på, og det er et engelsk låneord.
Ja, præcis.
Nå, okay.
Og den forskel der, hvor vi har det, det er, vil ofte være i sådan nogle engelsk. Hacker er også et engelsk låneord. Så det er en forskel, vi ikke oprindeligt har haft i dansk, men som vi har lånt ind, kan man sige, via en masse engelske låneord.
Michael?
Grunden til, at det er svært at finde danske eksempler, hvor AA er distinktiv, det er, at de omgivende lyde har meget stor indflydelse på, hvordan vores A udtales. Så hvis det står ved siden af et R, for eksempel, så vil det næsten altid være A. Men fordi det er to forskellige lyde, så skelner vi også mellem dem i vores lydskrift, så de skrives forskelligt. Så vi vil bruge A-tegnet til dronningens Danmark,
okay.
Altså det samme tegn som i kappe, og ikke det samme tegn som i kat.
Nu ved jeg ikke, om I ved det, men jeg er tilfældigvis halvt valisisk, og min far er født i 1928 og talte kun valisisk i sin barndom og var meget rystet over, at han kom i skole og skulle til at begynde at lære det der engelsk. Det var hårdt for ham. Og valiserne er meget stolte over, at de har, hvad de selv betegner som verdens længste bynavn. Nu kan I prøve at høre en vært på det britiske BBC, som fortæller om vejret. Han praler ret grundigt, vil jeg sige, over at vide, med at vide, præcis hvor en særlig vejrfront ligger i Wales.
In the sunshine in northwest Wales at RAF Mona, just up the road from Llanfair to Pwllgwyngyll Gogledd ac Wyndrobwll, Llantysilio Gogogoch, the temperature got to 21 Celsius.
Ja, velkommen til en hvilken som helst. Der er mange pebernødder på spil, hvis I kan gentage det bynavn, han lige har sagt. Vil du give et bud, Ruben?
Jamen altså, jeg synes, det er et meget sjovt eksempel på, hvad man kan bruge lydskrift og bruge en ordbog til, fordi især når vi taler om fremmedsprogsundervisning, for en metode, man ofte vil bruge, når man lærer fremmedsprog, det er den her papegøjemetode, gentag efter mig.
Ja.
Og hvis jeg skal gentage efter den her taler her, så vil jeg bare sige...
Ja.
Fordi jeg kan slet ikke nå at fange alle de her ting. Udtalen går
okay.
Så hurtigt.
Ruben, nu har du lige sagt noget i radioen. Hvordan vil du betegne den lyd, du lige sagde i radioen, med international fonetisk alfabet? Du sagde jo...
Godt spørgsmål. Jeg sagde...
Nej, du sagde... Eller sagde du...
så må vi spole tilbage og se.
Ja. Okay. Men jeg kan fortælle dig, hvad han siger, for eksempel. Ja. Ikke? Og nu deler jeg det op, fordi det er, så vidt jeg husker, 92 bogstaver. Det var langt bynavn. Det er jo ikke noget fup, fordi det er bare en privat viktoriansk jernbaneindhaver, som synes, at det kunne være sjovt at have et meget langt bynavn stående på et skilt ved sin jernbane og få større trafik på den måde. Men altså, det starter med, at han siger Llanfair. Llanfair. Det der altså det karakteristiske valisiske dobbelt L udtales.
Ja.
Hvordan skriver man det med international lydskrift?
Jamen, det skriver man med et L med en lille grisehale på, kan man sige. Sådan en lille krølle på. Og vi har faktisk også den lyd i dansk, hvis du lytter godt efter.
For har vi
hvis
det?
Jeg siger, ja, hvis jeg siger blade, så har jeg et almindeligt L. Men hvis jeg siger plade, så bliver det lige pludselig til sådan en lyd der.
Fordi der er den meget luft fra p'et. Ja. Luften fra p'et kommer med over i l'et.
Ja.
Så vi har faktisk den lyd.
Vi har faktisk den lyd, men vi tænker ikke over, at vi har den.
Nej,
og vi lægger mærke til den, når den så er i det her sprog. Det var klart det, jeg bed mærke i og prøvede at efterligne.
Ja. Ja. Det var simpelthen det L, du forsøgte. Ja. Så du var sådan ret ligeglad med Pulquen Gelgegerich Slantesilje. Nej, jeg mangler lige. Win Drupal Slantesilje Go-Go-Go. Go-Go-Go, bare for at tage slutningen. Hvordan ville man skrive det med lydskrift, Michael? Go-Go-Go.
Go-Go, det vil være et G i lydskrift, altså som vi ikke bruger i dansk, fordi det er stemt. Det er forskellen på G og G.
Ja.
Og så en O-agtig vokal. Og så det sidste. Go... Det ville enten være et X, et almindeligt X, eller sådan et X med en lidt længere krølle på, som det er i det tyske Nach. Det er sådan langt tilbage, i hvor vores R også ligger.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
For du lytter til Klog på Sprog, hvor vi kigger på den første danske udtaleordbog, der var kommet på tryk siden 1991, så jeg besøger hele tre eksperter i sprog i dagens program. Ruben Schachtenhaufen, fonetiker og forsker i udtale, Michael Bak Ibsen, lingvist og ordbogsforfatter, og Kirsten Appel, som er seniorredaktør for det danske sprog- og litteraturselskab. Mit navn er Adrian Hughes, som jeg nok skal lade være med at stave i dagens anledning. Som vores lille jingle var en smule inde på, så napper vi et spørgsmål fra en af vores lyttere. Det er Carsten Andersen fra Odense, som spørger om brugen af nogle og nogen er i frit fald, altså om folk simpelthen ikke længere kender forskellen mellem de to betegnelser. Carsten Andersen har lavet et par screendumps af sider, som man har stødt på nettet, hvor for eksempel Frelsens her har skrevet, nogen spiser for meget i julen, andre har intet at stille på bordet, og Fyns Stiftstidende skriver i en anden sammenhæng, verdenshavne har fået en hovedrolle i den grønne havvindsrevolution, og det er kommet bag på nogen. Så Kirsten Appel, altså hedder det retlinjen, nogle spiser for meget i julen, og ikke nogen, og er havvindsrevolutionen kommet bag på nogen, eller er den kommet bag på nogle?
Ja, altså problemet med de her to ord er jo helt overordnet, at de falder sammen lydeligt. De falder begge to sammen i nogen. Hvis man hører folk tale, så kan man faktisk meget, meget sjældent høre folk sige nogle. Det hedder simpelthen nogen over hele linjen.
Altså i talesprog?
I talesprog. Ja. Så hvis man hører folk sige de her ord, så vil man få det indtryk, at nogle ikke findes og er blevet helt overtaget af nogen.
Men siger du dermed også, at hvis jeg, og det kunne jeg sagtens finde på, udtaler ellet i nogle, jeg tror faktisk, jeg har gjort det, hvis vi spoler tilbage i dagens program, så er det en overkorrektion? Er det hyperkorrekt?
Altså, det er et godt spørgsmål. Altså, det står jo en frit for at udtale det, som man har lyst til. Hvis man slår det op i den her nye udtaleordbog, så tror jeg, man får at vide, at de lyder ens. Men der er jo ikke noget, der forhindrer en i at sige nogle, hvis man gerne vil fremhæve, at det er præcis det ord, man har fat i.
Ja, det er netop det, man kalder sådan en skriftsprogsnær udtale, som man ofte møder, hvis folk vil være distinkte, og så læser de, så det kommer tættere på den måde, man staver på. Og vi har faktisk eksempler på ord, som har ændret udtale, fordi folk følger skriften. Så et ord, som oprindeligt hed købmand, det er blev så i københavnsk senere hen til købmand, fordi folk udtalte det her B, og det har nu spredt sig sådan, så mange steder i landet hører man faktisk folk, der siger købmand.
Så det er et ord, der er gået fra et stumt B til at have et udtalt B, ja. Faktisk. Det er udviklingen der.
Ja.
Okay. Men altså, bare for at få det på det rene, er der en betydningsmæssig forskel mellem nogen og nogle?
Altså, det kan der godt være, ja. Hvis man for eksempel har et eksempel som, har du nogle hårelastikker, jeg kan låne? Hvis du siger nogle, så vil man måske tænke, at du har masser, og at du kan bare låne mig et par stykker. Men hvis jeg siger, har du nogen hårlestik, jeg kan låne? Så vil man få det indtryk, at jeg forventer, at du har en.
Okay, så det er mere bestemt at sige nogle, end at sige nogen?
Ja, så altså, helt ordnet, så er nogen jo, det kan oversættes til nogen overhovedet, og nogle kan oversættes til et par stykker.
Okay. Altså, så har vi et spørgsmål til, som er kommet til os, fordi vi i sidste uge talte om køn i sproget. Tre lyttere har skrevet til os om ordet sygeplejerske. Det er Bo Barfod, som er pensioneret sygeplejer fra Hillerød, og det er altså noget, han selv betegner sig. Da jeg blev sygeplejerske, kæmpede jeg gennem min elevtid for, at titlen skulle være sygeplejer, da jeg ikke ønskede at blive omtalt med den kvindelige form sygeplejerske. I mange år stod der på mit eget indkøbte navne skilt sygeplejer. Og Bo Barfod synes stadigvæk, at det er noget råd, det her. Han vil gerne i dialog med Dansk Sygeplejeråd om det, men det er ikke lykkedes ham endnu. Han bliver så her i radioen suppleret af Niels, som slettert skriver, at han synes, det er mærkeligt, at kvinder ikke kan være formænd, når mænd kan være sygeplejersker. Og sammen får de følgeskab af den 69-årige pensionerede sygeplejerske Helle Ehlers Albertsen fra Blokhus i Nordjylland, som skriver, jeg har i mange år undret mig over, at betegnelsen sygeplejerske sjældent bliver brugt som eksempel på de kønnede stillingsbetegnelser. Det er altid lærer og lærerinde, man taler om. Jeg har i årvis tænkt, at vores fags behov for og ønske om flere mandlige kolleger meget lettere ville blive opfyldt, hvis vi ændrede vores stillingsbetegnelser. Ja, det er jo a right kerfuffle, som de vil sige på engelsk, Kirsten. Hvad vil du svare disse hele tre lyttere?
Ja, altså det, der er på færre med det her ord sygeplejerske, det er jo, at det har den her feminine endelse skø, som vi også kender det fra andre ord, altså for eksempel syerske eller sundhedsplejerske for den sags skyld. Og oprindeligt var det kun kvinder, der kunne uddanne sig til sygeplejerske, og det blev lavet om faktisk allerede i 1950, og har det har lige siden været muligt for mænd at blive sygeplejersker. Og det her ord, det indgår jo i et helt kompleks af ord, de her kønnede betegnelser for forskellige typer af stillinger. For eksempel formand, som en af dem også nævner, og brandmand eller bedemand osv., som har været oppe her på det seneste. Hvor der er ved at ske en hel masse, altså hvor forperson pludselig er opstået, og retskrivningsordbogen har tilføjet bede kvinde, tror jeg, bede dame måske. Jeg forestiller mig, at der også på ordet sygeplejerske kommer til at ske noget.
En eller anden form for udvikling.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Jeg vil gerne tale med jer om, hvordan vores udtalelse har udviklet sig over tid. Vi har været lidt inde på det med nogle af de foregående klip, vi havde, som var godt og vel historiske helt frem til 91. Ikke? Og jeg morer mig jo meget over at se nutidsfjernsyn, fordi jeg derigennem får en fornemmelse af, hvordan for eksempel unge mennesker bruger det danske sprog. Folk, der er mellem 15 og 30 år gamle, taler, synes jeg, et meget anderledes dansk, end jeg gør. Der, hvor jeg i øjeblikket, det tro, som jeg i øjeblikket vander min snabel i, det er det program, som hedder Døm vores forhold, som kører på DRTV. Og nu kan I høre et lille buket, vi har sammenstukket af udsagn fra den sæson, som er sæson nummer 2, og den er jo altså optaget her i 2024.
Jeg synes, det er ærgerligt, at man bruger aldersforskellen som noget til at stikke til jer med, når det, I ligesom har udfordringer, også kunne have været nogen på samme alder.
Jeg tror, jeg ved, hvad jeg skal. Hun kunne godt lide, at jeg bare ser hende, og jeg bemærker hende. Så jeg tror, det er vigtigt, at jeg bare anerkender, at hun er her. Fuck!
Jeg er virkelig ikke enig i den dom. Fordi at jeg undgår ikke at diskutere med Victoria.
Ja. Der er jo mange, mange steder, jeg vil slå ned her. Men lad mig spørge jer, hvad hæfter I jer ved udtalemæssigt i den her lille buket, vi har samlet fra Døm vores forhold? Open.
Det første ord, jeg lagde mærke til, det var et af de første ord, hvor der blev sagt ærgerlig i stedet for ærgerlig. Og det følger egentlig en generel udvikling, som vi også ser i sådan nogle ord som bjerge, der bliver til bjerge og færge til fave og børge til børge. Ærgerlig til ærgerlig.
Ja, er det det samme, som sker, når terrorister, folk, som kapper hovedet af andre mennesker, bliver omtalt som taoister.
Taoister, ja.
Taoister, ja, som jo samme er bhutanere, ja, eller tibetanere, som har et godt forhold til, jeg tror, det er, hvad hedder sådan noget, en eller anden form for religion.
Ja.
Men hvad er det, der sker lydeligt? Hvad er det, vi gør ved det lydeligt, når vi siger jeg hører hende næsten sige æverligt, men det gør hun måske ikke. Æverligt. Ja. Det er æverligt, det siger hun ikke. Måske siger hun bare
det, tror jeg ikke. Det var ikke det, jeg hørte.
Nej, okay, fair.
Jeg hørte ærgerlig.
Ærgerlig. Ja. Men hvad er det, der sker op i munden på os?
Det, der sker, jeg kalder det for en slags udjævning. Fordi hvis vi skulle sige det på en mere gammeldags måde, hvis vi går rigtig langt tilbage, så skulle man jo udtale konsonanterne. Men det, vores forældre og bedsteforældre gjorde, det var jo at gøre nogle af de her konsonanter til vokaler, så det R og G, det bliver til R-O-U-L-I.
Ja.
Så en masse vokallyde, og det kan være vanskeligt at håndtere, hvis du er et lille barn og skal lære sprog og fange, hvad er det egentlig for nogle lyde der, så for mange vokaler i træk, det er ikke så hensigtsmæssigt. Så jeg plejer at beskrive det som, at de unge mennesker, de er i gang med at rydde op. Man kan godt sige, at det er en form for noget sjusket udtale, at de ikke udtaler det ordentligt, men jeg vil hellere sige, at de rydder op i noget af det her sprog og forkorter antallet af vokaler.
Michael?
Ja, det er simpelthen en økonomisering, fordi de tre vokaler der, R og U, der skal du en lang tur rundt med tungen i munden. Men så jævner du ud, du tager den første og den sidste og går den korteste vej, AU.
Aha.
Så det er simpelthen, de skyder genvej.
Ja, så det er svært at lære en treårig angstskrig, for eksempel. Det ville falde vanskeligt i en treårigs mund.
det er nok ikke det første ord, de lærer, nej.
Nej, det forestiller jeg mig heller ikke. Så var der også i det her, den her lille buket, vi spillede, en, som siger, hun gjorde dit eller dat, men det blev til hun, altså H-U-N-G, og senere i samme klip, tror jeg, det er den samme person, som siger, vi undgår ikke, altså i stedet for UND går, så bliver det til UNG går. Hvad sker der der? Er det det samme, eller hvad? Hvad siger du, Kirsten Appel?
Ja, altså det er det, vi kalder en assimilation, altså at man måske sigter efter undgår, men fordi g'et artikuleres godt tilbage i munden, så trækker det her ind med tilbage, at det er igen en økonomisering, at vi sparer simpelthen lidt transporttid ved at kunne udtale det ind med det samme nu, inden vi skal gå videre til det. Til det
så de smutter simpelthen på indersiden af porten i slalompisten, vil jeg sige. De klipper nogle hjørner.
Det gør vi alle sammen.
Det mener du? Men er det det samme, der sker, når man for eksempel, det var så ikke i vores klip, men altså noget, som vi tit har snakket om her i Klog på Sprog, er ordet hindbær, bæret hindbær, som nogle udtaler med hvad? Hindbær, bliver det til hindbær eller sådan noget den stil for nogen? Hvad siger du, Michael?
Ja, det er præcis det samme, at bortset fra, at det er nogle andre lyde, så der er det endet, man skubber frem til et M, så det passer med udtalen af B'et. Og det har man for eksempel også gjort på tysk, hvor det hedder hindbær.
Okay, så der er noget der. Altså, vi har ringet til en, som har brugt jeres udtaleordbog tidligere, og det er jo simpelthen det, man i den her sammenhæng kan kalde en marsmand. Eller det er jo ret svært, det er vi ikke helt nået til endnu, men altså marsmænd er jo udlændinge, og vi har fundet en udlænding, som hedder, det er en schweiz-tysker, som hedder Didier Wetzel. Han har boet i Danmark de sidste 5-6 år, og nu kan I høre, hvor godt dansk han taler. I vil muligvis klappe jer selv på skulderen, når I hører, at han bruger jeres udtale ordbog til at tale så smukt i dansk?
For mig, altså, det handler jo ikke at lære gloser, det kunne jeg bare gøre og lære at skrive, men jeg kunne godt mærke, at der var noget med udtalen, jeg ikke rigtig kunne gennemskue. Og der på den ene side har jeg svært med at høre, hvordan man udtaler ting, ikke kun på dansk, men på dansk var det særligt udtalt. Og at det danske er ret utydeligt, når man ikke er dansker, og endnu ikke ved hvad, altså når man skal gennemskue, hvordan siger folk ting, og prøve at gengive det. Og det var udtale ordbogene virkelig en stor hjælp, fordi jeg kunne kigge efter et ord og ser i med den internationale fonetiske alfabet, hvordan det udtales. Og i det jeg kunne se det, blev jeg også berørt til at høre det, hvordan det bliver sagt.
Vil du sige, at det er bedre end papegøjemetoden at læse en udtaleordbog, når man skal lære et sprog?
Når man er mere visuelt, så er det en stor hjælp, yes. Altså, jeg vil ikke sige, at det ene er bedre end det andet, men for mig var det vigtigt, fordi jeg er virkelig dårligt til at høre ting og kunne gengive dem. Altså ikke, at jeg var uforståeligt, men det var bare svært at ramme de forskellige lyde og høre det. Så når man får det ligesom på leveret med IPA, så kan man lytte til det igen, og så kan man begynde at høre forskellene.
Og det der IPA, det er jo det internationale fonetiske alfabet, du taler om.
Yes, præcis. Ja. Og der var også noget i udtale ordbogen, som hjalp rigtig meget, at jeg kunne genkende lyde, for eksempel, og lyde og stødet også. At jeg kunne begynde at se, hvor ligger stødet, og så kunne jeg lære at høre det.
Kan du komme med nogle eksempler på, hvor du har været i tvivl om, hvor du skulle lægge stød i danske ord?
Jo, altså det er stadigvæk meget svært, sådan set. Men for eksempel, altså en mor og et mor.
Ja, der er formentlig stød i mor, hvis det er noget, der er foregået med en dolk, ikke?
Præcis.
Okay, og det har du brugt udtaleordbogen til at få styr på?
Ja, altså ikke at jeg selv, altså jeg har stadigvæk aksang, men det hjælper bare for, den var stærk, og lad mig sige det på den måde. Det hjalp mig for at gennemskue nogle ting, og også kunne begynde at høre forskellen.
Må jeg spørge, hvilke andre sprog kan du, Didier?
Ja, altså jeg taler tysk eller schweizisk tysk, men det er en aksang af det. Og så fransk og engelsk, og ret godt, eller jeg er også fransk og engelsk lærer, og så italiensk og spansk på en okay måde.
Okay.
Det var ikke det første sprog.
Hold da op, så har du jo faktisk fuld plade på mange forskellige sprog. Har du lært dem alle sammen ved at læse IPA, altså det internationale fonetiske alfabet?
Nej, så det, jeg var meget yngre, da jeg lærte engelsk og fransk, så dengang vidste jeg ikke rigtigt, hvad det var. Men jeg kan godt huske, lige så snart jeg begyndte at lære det lidt selv, at jeg også kiggede på det, altså i ordbøgerne eller alle de der forskellige læremidler, man har, så står det ret ofte bagved, og det var jeg ret hurtig til at se eller finde ud af, at det hjælper mig.
Ja. Må jeg spørge, altså, du har jo fået en dansk kæreste, ikke?
Ja.
Har du og din danske kæreste insisteret på at tale dansk sammen?
Nej, det er bare noget. Altså, jeg har måske lidt, men altså, vi talte jo bare engelsk i begyndelsen. Og så begynder man at lave mad, og jeg ville gerne øve mig lidt. Så begyndte vi at sige nogle altså, enkle ting på dansk, og det blev så mere og mere. Men altså, nu her i dag taler vi bare dansk sammen.
Det gør
jeg. Det var bestemt ikke noget, jeg blev presset til.
Nej, okay. Men nu er du jo altså selv skolelærer, og du underviser i sprog. Hvad siger du til dine elever om din udtale af dansk?
Ja, det er et rigtig godt eksempel for, at det ikke er nødvendigt, at man bliver perfekt til et sprog. Og det bliver mine elever jo heller ikke, men at vise dem, at det er helt okay, at man har en accent, og at det alligevel fungerer, og at man kan lave fejl, og man bliver stadigvæk forstået. Så jeg, på den måde er jeg et godt eksempel for dem, eller prøve at vise dem, at det er altså ikke et problem, når man laver fejl på et fremmedsprog.
Så det siger du til dem, at jeg kan godt høre, at jeg taler med accent, og det kan I formentlig også, eller hvad siger du til dem?
Lige det siger jeg ikke, fordi hvis jeg kunne høre min egen accent, det ville sandsynligvis være meget frustrerende og meget anstrengende. Jeg kan ikke høre min accent. Men jeg siger til dem, at de vel kan høre det, og så nikker de, og så prøver jeg ligesom at vise dem, og det er okay. Altså, jeg kan alligevel undervise, og I forstår jeg, hvad jeg siger, selvom jeg laver fejl og har en accent. Og at eleverne så også gerne må gøre fejl, lave fejl på tysk.
Må jeg spørge, hvad det er for en lyd, der kører i baggrunden, det de...
Ja, det er skoleklokken, som en gang imellem skal vise eleverne, at der pausen er forbi.
Jeg tror også, det er den klokke, som fortæller os, at din tid i Klog på Sprog er ved at være omme nu, Didier.
Jamen, tak for samtalen. Det var hyggeligt at være med.
Så vidt altså den tysk-schweiziske Didier Wetzel, som skulle tilbage til sit arbejde som folkeskolelærer på tysk og engelsk. Han har jo forløbet boet her i Danmark i cirka 6 år. Rune Schackenhaufen, altså er der mange udlændinge, som kæmper det der med stød på dansk, altså forskellen mellem, han sagde, mor og mors. Nej, det gjorde han ikke. Han sagde mor og mor. Og jeg kunne sige hun og hun.
Ja, det er nok noget af det sværeste, man kan kaste over i dansk. Det er måske næsten også noget af det mindst betydelige. Det er egentlig ikke så vigtigt, men jeg er selv fra Bornholm, og jeg voksede op uden det der stød og skulle prøve at lære det. Og jeg har stadig svært ved det, må jeg indrømme. Så det er svært.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
Jeg napper lige et sidste spørgsmål fra vores indbakke, som kaster en tråd godt og vel tilbage i tiden. Vi indledte jo udsendelsen her med et klip fra 1922, og nu skal vi endnu længere tilbage, tro det, hvor der kan. Ola Johansson fra Aarhus skriver, i årtier har jeg interesseret mig for revy gennem tiderne, og har også strejfet Osvald Helmuths store forgænger, Frederik Jensen. Han gik i sin samtid under navnet Store Frederik, og et af hans glansnumre var kunst og natur. I hvert vers konkluderes det er natur. I sidste vers så synger han, det er natår. Men hvad mener han med ordet natår? Og dermed har Ola Johansson jo altså simpelthen sendt os helt ned i arkivets allerdybeste kældre for at fremdrage det, man kalder en lakplade fra 1910 med Frederiksbergs Teatres Orkester.
Den drik ved fri er noget større. Champagne bryg, den ekstra tørre. Og ægte møgkov, to og pørre. Det er kunst. Men børnemælk er støvriseret, den lille drik vi fik serveret i vores spæde barndomsår.
Så det er natår.
Ja, At det er natårs, hører jeg ham sige. Hvad i alverden betyder det her, Kirsten Appel?
Ja, det må du nok sige. Heldigvis så kan man faktisk slå det her ord op i ordbog over det danske sprog, som jo er en historisk ordbog. Og derfor er der hjælp at hente. Og man kan, når man slår det op, se, at det er et sammensat ord, som skal deles i na og i tår. Og det første, det betyder die eller bryst, altså brystmælk. Og det andet, det er tår, som vi kender det. Så det betyder simpelthen en tår brystmælk.
Og det har man vidst i 1910?
Ja, det har man.
For det kunne være en punchline.
Og det kan man jo også høre i præcis de linjer, der leder op til, at han siger det. Det er præcis en beskrivelse af, hvad ordet betyder.
Okay. Det var, hvad vi nåede i dagens udgave af Klog på Sprog om udtaleordbogen. Nu skal I lynhurtigt på cirka 10 sekunder, og det er ikke til jer værd, sige jeres bud på årets ord, som vi jo kårer næste fredag den 13. december. Hvad skal årets ord være, Ruben Schachtenhaufen?
Jamen, jeg har taget ordet hybridkrig med.
Hybridkrig? Hvad siger du, Michael
Bick? Jeg har taget målvogter.
Målvogter? Det kan være, vi ringer til dig for den motiveret. Hvad siger du, Kirsten Appel?
Jeg har taget noget så festligt som mistrivsel med.
Mistrivsel. Ja, det er festligt. Det var jo altså slutningen af hvad siger jeg, Klog på Sprog for i dag. Vi lukker og slukker, og VHS-båndet er løbet ud, og jeg har allerede gået i gang med sin hastige tilbagespoling, siger jeg så med ord fra 1991. Jeg siger tak til mine gæster, Ruben Schachtenhaufen, fonetiker og forsker i udtale, Michael Bach Ibsen, lingvist og ordbogsforfatter, og Kirsten Appel, seniorredaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Udsendelsen her er tilrettelagt af Thomas Hornby Hansen, som også stod for teknikken og præsenterede mig, Adrian Hughes, i 1991, hvor den sidste ordbog udkom, vil jeg ikke have sagt. Dette program kan som alle andre P1-programmer høres hvor som helst og når som helst på appen DR Lyd, og hvor I ellers henter jeres podcaster.